Epoch Times kommentar om Kommunistpartiet 8 om hvordan det kinesiske kommunistiske parti er en ond sekt. Epoch Times 26. december 2004. Dette er den 8. af 9 kommentarer om det kommunistiske parti. Forår. Sammenbruddet af den socialistiske blok, som indledtes med Sovjetunionens fald i de tidlige 1990, er markeret kommunismens fallit efter næsten et århundrede. Men det kinesiske kommunistparti, KKP, overlevede uventet og kontrollerer stadig Kina, en nation med en femtedel af jordens befolkning. Et uundgåeligt spørgsmål melder sig, er KKP i dag stadigvæk kommunistisk? Ingen i Kina i dag, inklusive partimedlemmer, tror på kommunismen. Efter 50 års socialisme har KKP nu indført privat ejendomsret og har endog en aktiebørs. De søger udenlandske investeringer for nye satsninger. Samtidig udnyttes arbejdere og bønder maksimalt. Dette er fuldstændigt modsat kommunismens idealer. Til trods for at gå på kompromis med kapitalismen bevarer KKP enevældig kontrol over Kinas folk. Forfatningen, som blev revideret i 2004, fastslår stadig strengt, kinesiske folk af forskellige etniciteter vil fortsat stå fast på folkets demokratiske diktatur og socialistiske vej under ledelse af Kinas kommunistiske parti og under vejledning af marxism-leninismen, Mao Zedongs ideologi, Deng Xiaopings teori og de vigtige tanker om de tre repræsentationer. Leoparden er død, men den har efterladt sit skind. I dag har KKP kun dens skind. KKP arvede dette skind og bruger det til at opretholde sit styre over Kina. Hvad er dette skinds natur, som KKP har arvet, det vil sige selve KKP's organisation? I KKP's sekteriske træk Kommunistpartiet er natur en ond sekt, som skader menneskeheden. Skønt Kommunistpartiet aldrig har kaldt sig selv en religion, passer det til hvert enkelt træk i en religion, tabel 1. Ved begyndelsen af sin oprettelse anså det marxismen som den absolute sandhed i verden. Det tilbad fromt Marx som det spirituelle gud og manede folk til at forpligte sig til en livslang kamp med det formål at bygge en kommunistisk himmel på jorden. Kommunistpartiet adskiller sig klart fra alle ortodokse religioner. Alle ortodokse religioner tror på Gud og godhjertighed og har som deres formål at undervise menneskeheden om moral og om at frelse sjæle. Kommunistpartiet tror ikke på Gud og er i modsætning til traditionel moral. Alt hvad Kommunistpartiet har gjort beviser, at det er en ond sekt. Kommunistpartiets doktriner er baseret på klassekamp, voldelig revolution og proletariatets diktatur og har resulteret i den såkaldte kommunistiske revolution, fyldt med blod og vold. Den røde terror under kommunismen har varet i omkring et århundrede og bragt katastrofer til dusinvis af lande i verden og kostet 10 millioner af mennesker livet. Den kommunistiske overbevisning, som har skabt helvede på jorden, er intet andet end verdens mest ondskabsfulde sekt. Kommunistpartiets sekteriske træk kan sammenfattes i 6 overskrifter. 1. Sammenkog af doktriner og eliminering af dissidenter. Kommunistpartiet fremhæver marxismen som dets religiøse doktrin og opreklamerer den som den ubrydelige sandhed. Kommunistpartiets doktriner mangler godhjertighed og tolerance. I stedet er de fulde af arrogance. Marxismen var et produkt af kapitalismens begyndelsesperiode, da produktiviteten var lav og videnskaben var underudviklet. Den havde slet ikke en korrekt forståelse af forholdene mellem menneskeheden og samfundet eller mellem menneskeheden og naturen. Uheldigvis udviklede denne heretiske ideologi sig til den internationale kommunistiske bevægelse og tilføjede den menneskelige verden skader i over et århundrede før menneskene forkastede den, fordi den slet ikke fungerede i praksis. Partiledere siden Lenin har altid gjort tilføjelser til sektens doktriner. Fra Lenins teori om voldelig revolution til Mao Zedongs teori om vedvarende revolution under proletariatets diktatur til Jiang Zemins tre repræsentationer, er Kommunistpartiets historie fuld af sådan heretisk teori og vildfarelser. Selvom disse teorier konstant har forårsaget katastrofer i praksis og er selvmodsigende, erklærer Kommunistpartiet stadig, at det altid har ret og tvinger folk til at studere dets doktriner. At eliminere dissidenter er den mest effektive metode for kommunismens onde sekt til at sprede dets doktrin. Fordi doktrinen og denne onde sekts opførsel er forlatterlige, er Kommunistpartiet nødt til at tvinge folk til at acceptere og støtter sig på vold til at eliminere dissidenter. Efter at Kinas kommunistiske parti tog regeringsmagten i Kina, indledte det jordreform for at eliminere godsejerklassen, den socialistiske reform i industri og handel for at eliminere kapitalister, bevægelsen for at udrense reaktionære, for at eliminere folkereligioner og embedsmænd, som var i embedet før kommunisterne tog magten, antihøjrebevægelsen, for at bringe intellektuelle til tavshed og den store kulturrevolution, for at udslette traditionel kinesisk kultur. KKP var i stand til at ensrette Kina under den onde kommunistiske sekt og opnå en situation, hvor alle læste den røde bog, udførte loyalitetsdansen og bad om partiets instruktioner om morgenen og aflagde beretning til partiet om aftenen. I perioden efter Mao S og Deng S regeringstid hævdede KKP af Falun Gong, en traditionel kultiveringspraksis, som tror på sandhed, godhjertighed og tolerance, ville konkurrere med det om masserne, og derfor havde det til hensigt at udslette Falun Gong. Det indledte derfor en folkedrabsforfølgelse af Falun Gong, som fortsætter i dag. 2. Fremme af lederdyrkelse og synspunkter om overhøjhed. Kommunistledernes portrætter stilles på fremtrædende måde til skue for dyrkelse, fra Marx til Jiang Zemin. Kommunistledernes absolute autoritet forbyder enhver udfordring. Mao Zedong fremstilles som den røde sol og store befrier. Partiet talte fuldstændigt overdrevent om hans tekster og sagde, at en sætning svarer til 10.000 almindelige sætninger. Som et almindeligt partimedlem dominerede Deng Xiaoping engang kinesisk politik som en overherre. Jiang Zemins tre repræsentationer, teorien er kun lidt over 40 tegn lang inklusive kommatering, men KKP's fjerde plenum blæste det op til noget, der gav kreative svar på, hvad socialisme er, hvordan socialisme opbygges, hvilken type parti vi bygger, og hvordan partiet bygges. Partiet talte også fuldstændigt overdrevet om tanken bag de tre repræsentationer, skønt det i dette tilfælde gjorde nar af dem, når det påstod, at de var en fortsættelse og videreudvikling af marxism-leninismen, Mao Zedong-tanken og Deng Xiaoping-teorien. Stalines hensynsløse slagtning af uskyldige mennesker, den katastrofale, store kulturrevolution, lanceret af Mao Zedong, Deng Xiaoping's ordre til Tiananmen Plads-massakren og Jiang Zemins igangværende forfølgelse af Falun Gong er de frygtelige resultater af Kommunistpartiets heretiske diktatur. På den ene side fastsætter KKP i dets forfatning, al magt i Folkerepublikken Kina tilhører folket. De organer, hvor igennem folket udøver statsmagten, er den nationale folkekongres og lokale folkekongresser på forskellige niveauer. Ingen organisation eller individ kan nyde det privilegium at være over forfatningen og loven. På den anden side fastsætter KKP's vedtægter, at KKP er lederskabets kerne for socialismen med et kinesisk ansigt med forrang over både landet og folket. Formanden for den stående komité i den nationale folkekongres holdt vigtige taler over hele landet og hævdede, at den nationale folkekongres, statsmagtens højeste organ, måtte følge KKP's lederskab. Ifølge KKP's principper om demokratisk centralisme, må hele partiet adlyde partiets centralkomité. Kernen i sagen er, hvad den nationale folkekongres reelt insisterer på af generalsekretærens diktatur, hvilket igen er beskyttet af lovgivningen. 3. Voldsom hjernevask, sindelagskontrol, stram organisation og en gang optaget, ingen vej ud. KKP's organisation er ekstremt stram, man behøver anbefaling fra to partimedlemmer for at blive optaget, et nyt medlem må sværge på at være lojal mod partiet for evigt, når medlemmet en gang er blevet optaget. Partimedlemmer må betale medlemskontingent, deltage i organisationsaktiviteter og deltage i politiske studiekredse. Partiorganisationer gennemtrænger alle niveauer i regeringen. Der er KKP-grundorganisationer i hver eneste landsby, by og naboskab. KKP kontrollerer ikke kun dets partimedlemmer og partianliggender, men også de, som ikke er medlemmer, fordi hele regimet må holde sig til partiets lederskab. I de år, hvor klassekampkampagnerne blev gennemført, vidste præsterne i KKP's religion, nemlig partisekretærer på alle niveauer, som oftest ikke nøjagtigt, hvad de gjorde, bortset fra at disciplinere mennesker. Kritik og selvkritik på partimøderne tjener som en almindelig og uafbrudt måde til at kontrollere partimedlemmernes sindlag. Gennem dets eksistens har KKP lanceret en mængde politiske bevægelser for at rense partimedlemmerne, rektificere partiatmosfæren, fange forrædere, udrense det antibolshevikiske korps, AB-korps, med mellemrum afprøve sansen for partinatur, det vil sige at bruge vold for at afprøve partimedlemmers hengivenhed over for partiet og sikre, at de holder sig på linje med det for evigt. At slutte sig til partiet er som at underskrive en uigenkaldelig kontrakt om at sælge ens krop og sjæl. Med partiregler, som altid står over landets lov, kan partiet ekskludere et hvert partimedlem efter behag, men det enkelte partimedlem ikke kan forlade KKP uden at pådrage sig alvorlig straf. At forlade partiet anses som illoyalt og vil medføre alvorlige følger. Under den store kulturrevolution, da KKP-sekten havde absolut magt, var det velkendt, at hvis partiet ønskede dig død, kunne du ikke leve. Hvis partiet ønskede, du skulle leve, kunne du ikke dø. Hvis en person begik selvmord, ville han blive stemplet som en, der frygter folkets straf for sine forbrydelser, og hans familiemedlemme ville også blive omfattet og straffet. Beslutningsprocessen inden for partiet fungerer som en black box, for de indre magtkampe inden for partiet må holdes absolut hemmelige. Alle partidokumenter er fortrolige. Da de frygter afsløring af deres kriminelle handlinger, klarer KKP ofte dissidenter ved at anklage dem for at røbe statshemmeligheder. 4. Yppe kiv og blodbad. Ofre sig for partiet. Mao Zedong sagde, en revolution er ikke et middagsselskab, eller at skrive et essay, eller at male et billede, eller brodere. Den kan ikke være så raffineret, så afslappet og blidt, så madholdent, venligt, høfligt, behersket og ædelmodigt. En revolution er en opstand, en voldshandling, hvorved en klasse styrter en anden. Deng Xiaoping anbefalede at dræbe 200.000 mennesker til gengæld for 20 års stabilitet. Jiang Zemin befalede, ødelæg dem fysisk, fratag dem deres anseelse og ruinere dem økonomisk. KKP fremmer vold og har dræbt utallige mennesker under dets forudgående politiske bevægelser. Det uddanner folk til at behandle fjenden, så koldt som den strengeste vinter. Det røde flag siges at have fået sin røde farve, fordi det er blevet farvet rødt af martyrers blod. Partiet tilbeder rødt på grund af dets hang til blod og blodbad. KKP fremviser heroiske eksempler for at opmuntre folk til at ofre sig for partiet. Da Jiang Zemin døde under arbejdet i en tørreovn med at producere opium, priste Mao Zedong hans død som værende vigtig som Taishan. I disse vanvittige år gav tabre ord, såsom frygt hverken modgang eller død, og bitre ofre styrker taber beslutsomhed. Vi tør lade solen og månen skinne i nye himle, næring til ambitionerne i en tid med ekstrem mangel på materielle forsyninger. Ved afslutningen af 1970'erne sendte Vietcong tropper, som styrtede Khmer Rouge-regimet, som var opdraget af KKP og havde begået afskyelige forbrydelser. Selvom KKP var rasende, kunne det ikke sende tropper for at støtte Khmer Rouge, fordi Kina og Kambodja ikke havde fælles grænse. I stedet indledte KKP en krig mod Vietnam langs den kinesisk-vietnamesiske grænse for at straffe Vietcong med undskyldningen selvforsvar. 10.000 kinesiske soldater ofrede således blod og liv for denne kamp mellem kommunistiske partier. Deres død havde virkelig ikke noget at gøre med territorium eller overhøjhed. Alligevel holdt KKP nogle år senere skamløst mindehøjtidelighed over de vanvittige ofre af så mange naive og opvagte unge liv som den revolutionære heroiske ånd, og lånte pietetsløst sangen, den storartede holdning farvet med blod. 154 kinesiske martyrer døde i 1981 under generobringen af bjerget Fakha i Guangxi-provinsen, men KKP leverede det uden videre tilbage til Vietnam efter at Kina og Vietnam havde opmålt grænsen. Da den uhæmmede spredning af SARS truede folks liv i begyndelsen af 2003, optog KKP hurtigt mange unge sygeplejersker. Disse kvinder blev derpå hurtigt lukket inde på hospitaler for at pleje SARS-patienter. KKP støder unge kvinder frem til den farligste frontlinje for at pusse des ærefulde image af at frygte hverken modgang eller død. Men KKP har ingen forklaring på, hvor resten af partiets nuværende 65 millioner medlemmer blev af, hvad image de tilførte partiet. 5. Fornægte tro på Gud og kvæle den menneskelige natur. KKP reklamerer for ateisme og påstår, at religion er spirituel opium, som kan forgifte folket. Det brugte dets magt til at kvæle alle religioner i Kina, og ophøjede derpå sig selv til Gud og gav KKP-sekten absolut magt over landet. Samtidig med at KKP saboterede religion, ødelagde det også traditionel kultur. Det påstod, at tradition, moral og etik var feudalistiske, overtroiske og reaktionære, og udslettede dem i revolutionens navn. Under den store kulturrevolution var der udbredte, modbydelige fænomener, der krænkede kinesiske traditioner, såsom giftepar, der anklagede hinanden, elever, der slog deres lærere, fædre og sønner, som vendte sig mod hinanden, rødgardister, som hensynsløst dræbte uskyldige, og rebeller, der slog, smadrede og plyndrede. Disse var de naturlige følger af KKP's kvælen af menneskelig natur. Efter at have oprettet dets regime, tvang KKP etniske mindretal til at sværge troskab til det kinesiske lederskab og kompromitterede den rige og farveprægtige etniske kultur, de havde skabt. Den 4. juni 1989 massakrerede den såkaldte Folkets Befrielseshær mange studenter i Beijing. Dette fik kineserne til fuldstændigt at miste forhåbningerne til Kinas politiske fremtid. Fra der vendte hele folket deres opmærksomhed mod at tjene penge. Fra 1999 til i dag har KKP brutalt forfulgt Falun Gong og vendt sig imod sandhed, godhjertighed og tolerance, hvorved det har forårsaget en accelererende moralsk derute. Siden begyndelsen af dette nye århundrede indledtes en ny runde af illegal beslaglæggelse af jord og af finansielle og materielle ressourcer, som har frarøvet mange mennesker deres levegrundlag og deres hjem. Antallet af mennesker, som appellerer til regeringen i et forsøg på at få en uretfærdighed løst, er steget kraftigt, og sociale konflikter er blevet forstærket. Masseprotester er hyppige, og dem har politiet og det bevæbnede politi undertrykt med vold. Republikkens fascistiske natur er blevet fremtrædende, og samfundet har mistet sin moralske samvittighed. I fortiden gjorde en slyngel ikke fortræd mod sine nærmeste naboer, eller, som ordsproget siger, ræven jagede sit bytte langt fra boet. Nu om dage vil folk, når de ønsker at narre nogen, hellere vælge deres nærmeste og venner og kalder det at dræbe bekendtskaber. I fortiden værdsatte kineserne kyskhed over alt andet, mens folk i dag gør nar af de fattige, men ikke de prostituerede. Historien om ødelæggelsen af den menneskelige natur og moral i Kina er levende anskueligt gjort i nedenstående ballade. I 50'erne hjalp folk hinanden. I 60'erne strædes folk med hinanden, i 70'erne bedrog folk hinanden. I 80'erne tog folk kun hensyn til sig selv, i 90'erne udnyttede folk alle de løb på. 6. Militær magtovertagelse, monopolisering af økonomien og vilde politiske og økonomiske ambitioner. Det eneste formål med at oprette KKP var at gribe magten med våben og derpå at frembringe et system af statsejendom, hvor staten har monopol i planøkonomien. KKP's vilde ambitioner overgår langt almindelige onde sekter, som kun samler penge. I et land med socialistisk offentlig ejendom styret af Kommunistpartiet er det partiorganisationerne, der har den store magt, det vil sige at partikomiteer og afdelinger på forskellige niveauer har master ind på eller ejer den normale statslige infrastruktur. De besiddende partiorganisationer kontrollerer statsmaskineriet og trækker finansielle midler direkte fra regeringsbudgetter på forskellige niveauer. Som en vampyr har KKP suget en uhyre mængde rigdom ud af nationen. 2. Den skade KKP-sekten har forvoldt. Når hændelser som sekten Aum Shinrikyo, den øverste sandhed, der dræber folk med sin nervegas, sekten, soltemplets, opstigning til himlen ved selvmord, eller masseselvmord begået af 900 tilhængere af Jim Jones, folkets tempel, nævnes, ryster alle af frygt og forargelse. Men KKP er en ond sekt, som har begået forbrydelser tusinde gange værre og skadet utallige liv. Dette fordi KKP besidder følgende enestående egenskaber, som almindelige sekter savner. Den onde sekt blev statsreligion. I de fleste lande kan man, selvom man ikke følger en religion, fortsat leve et lykkeligt liv uden at læse den religionslitteratur eller lytte til dens principper. Men i Kina er det umuligt for nogen at leve der uden en konstant udsættelse for KKP-sektens doktriner og propaganda, eftersom KKP har gjort denne onde sekt til statsreligion efter at det greb magten. KKP begynder at indpode dets politiske forkyndelser så tidligt som i børnehaven og folkeskolen. Man kan ikke modtage højere undervisning eller blive forfremmet til højere embeder uden at bestå den politiske eksamen. Ingen af spørgsmålene i den politiske eksamen tillader uafhængig tænkning. De, der tager eksamenerne, skal lære de af KKP foreskrevne standardsvar udenad for at bestå. Det uheldige kinesiske folk er tvunget til at repetere KKP's forkyndelser selv, når de er unge, således at de hjernevasker sig selv igen og igen. Når en kadre forfremmes til et højere embede, skal han gå på partiskolen, ligegyldigt om han er KKP-medlem eller ej. Han bliver ikke forfremmet, før han har opfyldt kravene til beståelse fra partiskolen. I Kina, hvor Kommunistpartiet er statsreligion, kan grupper med forskellige meninger ikke tillades at eksistere. Selv de demokratiske partier, som kun er oprettet af KKP som et politisk skærmbræt, og den reformerede, tre selv kirke, det vil sige selvadministration, selvforsyning og selvudbredelse, skal formelt anerkende KKP's lederskab. Loyalitet mod KKP har første prioritet, før de kan nære nogen anden overbevisning ifølge KKP's meget sekteriske logik. Samfundskontrol går over gevind. Denne onde sekt var i stand til at blive statsreligion, fordi KKP havde fuldstændig samfundskontrol og berøvet individet dets frihed. Denne slags kontrol er uden fortilfælde, efter at KKP berøvede folk deres private ejendom, som er et grundlag for frihed. Før 1980'erne kunne folk i byområderne kun tjene til livet ophold ved at arbejde i partikontrollerede virksomheder. Landmændene i landområderne skulle bo på den jord, som tilhørte partiets kommuner. Ingen kan smutte udenom KKP's kontrol. I et socialistisk land som Kina er Kommunistpartiets organisationer allestedsnærværende, fra centralregeringen til græsrodsniveau i samfundet inklusive landsbyer og naboskaber. Gennem partikomiteer og partiafdelinger på alle niveauer kan KKP opretholde absolut kontrol over samfundet. En så stram kontrol kvæler fuldstændigt individuel frihed, bevægelsesfrihed, boligregistreringssystem, talefrihed. 500.000 højreafvigere blev forfulgt af KKP, fordi de udøvede talefrihed, tankefrihed. Lin Zhao og Zhang Xixin blev henrettet, fordi de havde tvivl om KKP og frihed til at opnå information. Det er forbudt at læse visse bøger eller lytte til fjendens radiostationer. Surfing på internettet overvåges også. Man kan sige, at privat ejendomsret nu er tilladt af KKP. Men vi må ikke glemme, at reform- og åbenhedspolitik først kom til, da socialismen nåede et punkt, hvor folk ikke havde nok at spise, og nationaløkonomien var på sammenbrudets rand. KKP var nødt til at træde et skridt tilbage for at redde sig selv fra undergang. Alligevel har KKP, selv efter reform og åbning, aldrig slækket på dets kontrol over folket. Den igangværende brutale forfølgelse af Falun Gong-udøvere kunne kun finde sted i et land kontrolleret af Kommunistpartiet. Hvis KKP skulle blive en økonomisk gigant, som det ønsker, er det sikkert, at KKP vil forstærke dets kontrol over det kinesiske folk. Fremme vold og foragte liv. Næsten alle onde sekter kontrollerer deres tilhængere eller reagerer på ydre pression med vold. Men kun få er gået så langt i skrupelløs voldsanvendelse som KKP. Ikke engang det totale antal dødsfald forårsaget af alle andre onde sekter i verden kan sammenlignes med det antal mennesker, der dræbt af KKP. KKP-sekten anser blot menneskeheden som et middel til at opnå dets mål, drab er bare et andet middel. KKP har således ingen betænkeligheder eller skrubler ved at forfølge mennesker. Alle, inklusive KKP's tilhængere, medlemmer og ledere, kan blive genstand for dets forfølgelse. KKP opdrog Kambodjas Khmer Rouge, et typisk eksempel på Kommunistpartiets brutalitet og foragt for liv. Det Pol Pot-ledede Kommunistparti i Kambodja slagtede, inspireret og vejledt af Mao Zedongs belæring, 2 millioner mennesker i løbet af dets 3 år og 8 måneder styre, cirka 1/4 af hele dette lille lands befolkning, for at eliminere systemet med privatejendom. Ud af det samlede antal døde var mere end 200.000 etniske kinesere. Som en påmindelse om forbrydelser begået af Kommunistpartiet og for at ære mindet om ofrene oprettede Kambodja et museum til dokumentation og udstilling af Khmer Rouge's modbydeligheder. Museet er indrettet i et forhenværende Khmer Rouge fængsel. Oprindeligt en læreanstalt blev bygningen af Pol Pot omdannet til S-21 fængslet, som specielt blev brugt til samvittighedsfanger. Mange intellektuelle blev indespærret der og tortureret ihjel. Udover fængselsbygningerne og forskellige torturredskaber var der også udstillet sort-hvide fotografier af ofrene, før de blev sendt i døden. Der var dokumenteret mange forfærdelige torturmetoder, overskæring af struben, hjerner udboret, børn, der blev kastet til jorden og dræbt OSV. Alle disse torturmetoder blev der ifølge rapporter undervist i af eksperter og professionelle teknikere, som KKP udstationerede til støtte for Khmer Rouge. KKP oplærte endog fotograferne, som specialiserede sig i at tage billeder af fangerne før henrettelsen, enten for dokumentation eller for underholdning. Netop i dette S-21 fængsel blev der opfundet en kranieboremaskine til at udtrække den menneskelige hjerne for at lave næringsrige måltider for lederne af Kambodjas Kommunistparti. Samvittighedsfangerne blev tøjet til en stol foran kranieboremaskinen. Offeret blev yderst rædselsslagent, når det hurtigt roterende punkterede kraniet bagfra og hurtigt og effektivt udtræk hjernen, før offeret døde. 3. Kommunistpartiets signatur. Hvad får Kommunistpartiet til at være så tyrannisk og så ondt? Da Kommunistpartiets spøgelse kom til denne verden, kom det med en skræmmende mission. Det kommunistiske manifest har en meget berømt passus i slutningen. Kommunisterne forsmår at skjule deres synspunkter og hensigter. De erklærer åbent, at deres formål kun kan opnås ved den voldelige omstyrtelse af alle eksisterende samfundsordninger. Lad de herskende klasser skælve for en kommunistisk revolution. Proletarerne har kun deres lænker at tabe. De har en verden at vinde. Dette spøgelses mission var at bruge vold til åbent at udfordre det menneskelige samfund, at smadre den gamle verden, at eliminere privat ejendomsret, at eliminere borgerskabets karakter, uafhængighed og frihed, at eliminere udbytning, at eliminere familier og at lade proletarerne styre verden. Dette politiske parti, som åbent bekendt gjorde ønsket om at slå, smadre og røve, benægter ikke blot, at dets synspunkter er onde, men erklærer også selv retfærdigt i det kommunistiske manifest. Den kommunistiske revolution er det mest radikale brud med traditionelle forhold. Ikke noget under af dets udvikling omfattede det mest radikale brud med traditionelle idéer. Hvor kommer traditionelle tanker fra? Ifølge ateisternes naturlove kommer traditionelle tanker naturligt af naturlovene og samfundslovene. De er resultatet af universets systematiske bevægelser. Men ifølge de, som tror på Gud, er menneskelige traditioner og moralske værdier givet af Gud. Uanset deres oprindelse er de mest grundlæggende menneskelige moralværdier, normer for opførsel og standarderne til at dømme mellem godt og ondt forholdsvis stabile, de har været grundlaget for regulering af menneskelig opførsel og opretholde samfundsordenen i tusindvis af år. Hvis menneskeheden mistede de moralske normer og standarder til at dømme mellem godt og ondt, ville menneskene så ikke degenerere til dyr. Når det kommunistiske manifest erklærer, at det vil grundlæggende bryde med traditionelle værdier, truer det grundlaget for det menneskelige samfunds normale eksistens. Kommunistpartiet var bestemt til at blive en ond sekt, som bringer ødelæggelse til menneskeheden. Hele det kommunistiske manifest, som opstiller de vejledende principperne for det kommunistiske parti, er mættet med yderliggående udtalelser, men ikke den mindste smule venlighed og tolerance. Marx og Engels troede, de havde fundet lovene for social udvikling ved hjælp af dialektisk materialisme. Så med sandheden i hånden satte de spørgsmålstegn ved alt og fornægtede alt. De patvang stadig kommunismens illusion på folket og holdt sig ikke tilbage for at hævde brugen af vold til at ødelægge eksisterende samfundsstrukturer og kulturelle fundamenter. Det, som det kommunistiske manifest bragte med til det nydannede kommunistiske parti, var et uretfærdigt spøgelse, som modsætter sig himlens lov, udsletter den menneskelige natur og fremtræder arrogant, yderst selvisk og fuldstændigt uden hæmninger. I ved kommunistpartiets dommedagslære, frygten for partiets fald. Marx og Engels indgød en ond ånd i kommunistpartiet. Lenin oprettede kommunistpartiet i Rusland og styrtede ved vold fra slyngler den overgangsregering, der var dannet efter februarrevolutionen, afbrød den borgerlige revolution i Rusland, overtog regeringen og opnåede et fodfæste for den kommunistiske sekt. Men Lenins succes fik ikke proletariatet til at vinde verden. Lige modsat, som det første afsnit i det kommunistiske manifest lyder, alle det gamle Europas magter har indgået en hellig alliance for at uddrive spøgelset, efter at det kommunistiske parti var født, mødte det straks sin overlevelseskrise og frygtede til enhver tid udslettelse. Efter at oktoberrevolutionen bragte de russiske kommunister, eller bolsjevikkerne, ikke folket fred eller brød, men kun hensynsløse drab. Fronten var ved at tabe krigen, og revolutionen forværrede økonomien i samfundet. Følgelig begyndte folket at gøre oprør. Borgerkrigen spredtes hurtigt til hele nationen, og landmændene nægtede at forsyne byerne med fødevarer. Et fuldt udviklet oprør opstod blandt domkosakkerne, des kampe med den røde hær medførte brutal blodsudgydelse. Den barbariske og brutale natur af det slagteri, som fandt i det slag, kan ses i litteraturen, såsom Sherlock Holmes, Stille flyder Don og hans andre fortællinger om domkosakkerne. Tropper anført af admiral Alexander Vasiljevich Koltsjak fra den tidligere Hvide Hær og general Anton Denikin styrtede næsten det russiske kommunistparti på et punkt. Selv som en nyfødt politisk magt var kommunistpartiet i opposition til næsten hele nationen, måske fordi den kommunistiske sekt var for ond til at vinde folkets hjerter. Kina kommunistiske partis erfaringer lignede Ruslands. Lige fra Mari Hændelsen og 12. april-massakren, til at blive undertrykt 5 gange i de områder, der var kontrolleret af de kinesiske kommunister, for til sidst at blive tvunget til at foretage en 25.000 km lang march. KKP har altid stået over for den krise at blive udslettet. Kommunistpartiet blev født med den beslutning at ødelægge den gamle verden med alle midler. Så opdagede det, at det havde et rigtigt problem, hvordan overleve uden at blive udslettet. Kommunistpartiet har levet i konstant frygt for dets egen undergang. At overleve er blevet den kommunistiske sekts hovedproblem, dets alt fortærende brændpunkt. Med den internationale kommunistiske alliance i opløsning er KKP's krise forværret. Efter 1989 er frygten for dets egen dommedag blevet mere virkelig, og dets undergang er kommet nærmere. Ved den kommunistiske sekts højt værdsatte overlevelsesvåben, brutal kamp. Kommunistpartiet har konstant lagt vægt på jerndisciplin, ubetinget loyalitet og organisationsprincipper. De, som slutter sig til KKP, må sværge. Jeg ønsker at slutte mig til det kinesiske kommunistiske parti, støtte partiets forfatning, følge partiets bestemmelser, opfylde medlemsforpligtelserne, udføre partiets beslutninger, strengt overholde partidisciplinen, bevare partiets hemmeligheder, være lojal over for partiet, arbejde flittigt, vie hele mit liv til kommunismen, være rede til at ofre alt for partiet og folket og aldrig forråde partiet. Se KKP's forfatning, kapitel 1, artikel 6. KKP kalder denne ånd af sektlignende hengivelse til partiet for sansen for partinatur. Det beder et KKP-medlem om at være rede til altid at opgive alle personlige overbevisninger og principper og ubetinget at adlyde partiets og lederens vilje. Hvis partiet ønsker, at du skal være venlig, så skal du være venlig. Hvis partiet ønsker, at du skal gøre ondt, så skal du gøre ondt. Ellers ville du ikke overholde standarden som partimedlem og har ikke udvist en stærk sans for partinatur. Mao Zedong sagde, marxistisk filosofi er kampens filosofi. At opdrage til at opretholde sansen for partinatur, støtter KKP sig til mekanismerne med periodiske kampe inden for partiet. Ved løbende at mobilisere brutale kampe inden for og uden for partiet har KKP elimineret dissidenter og skabt den røde terror. Samtidig udrenser KKP løbende partimedlemmer, gør det sektype regler strengere og opdrager på medlemmernes holdning over for partinatur, for at forøge partiets kampkraft. Dette er et værdsat våben, som KKP bruger til at forlænge dets overlevelse. Blandt KKP-lederne var Mao Zedong den dygtigste til at håndtere det værdsatte våben brutal kamp inden for partiet. Brutaliteten i sådan en kamp og ondskabsfuldheden ved dens metoder begyndte så tidligt som i 1930'erne i det område, der var kontrolleret af de kinesiske kommunister, det såkaldte Sovjetområde. I 1930 indledte Mao Zedong en total revolutionær terror i sovjetområderne i Jiangxi-provinsen, kendt som udrensningen af Antibolshevik-korpset eller AB-korpset. Tusindvis af rødarmister, parti- og ligamedlemmer og civile i de kommunistiske baser blev brutalt myrdet. Hændelsen var forårsaget af Mao's despotiske kontrol. Efter at Mao oprettede sovjetområdet i Jiangxi, blev han hurtigt udfordret af den lokale røde hær og partiorganisationer i det sydvestlige Jiangxi ledet af Li Wenlin. Mao tolererede ingen organiseret opposition lige for næsen af ham, og han brugte de mest ekstreme midler til at undertrykke partimedlemmer, han mistænkte for at være dissidenter. For at skabe en barsk atmosfære for udrensningen tøvede Mao ikke med at begynde med de tropper, der var under hans direkte kontrol. Fra sidst i november til midt i december gennemgik den Røde Hærs første regiment en hurtig militær rektificering. Organisationer for udrensning af kontrarevolutionære dannedes på hvert niveau i hæren, inklusive divisions-, regiments-, bataljons-, kompani- og delingsniveau, som arresterede og dræbte partimedlemmer fra familier med godsejere eller rige bønder og de som klagede. På mindre end en måned blev, ud af 40.000 rødarmister, 4.400 udnævnt til AB-korps elementer, inklusive mere end 10 kaptajner, AB-korps kaptajnerne. De blev alle henrettet. I den følgende periode begyndte Mao at straffe dissidenterne i sovjetområdet. December 1930 sendte han Li Xiaoyu, generalsekretær i den centralpolitiske enhed inden for den Røde Hærs første regiment og formand for udrensningskomiteen, til Fujian by i Jiangxi-provinsen, hvor kommunistregeringen havde sit sæde. Li Xiaoyu arresterede medlemmer af provinsaktionskomiteen og 8 højtstående chefer inden for den 20. Røde Hær, inklusive Duan Liangbi og Li Baifang. Han brugte mange grusomme torturmetoder såsom at slå og brænde kroppen. Folk, som blev tortureret på denne måde, havde skader overalt på kroppen, brækkede fingre, brændsår over det hele, de kunne ikke bevæge sig. Ifølge dokumentation fra den tid skreg ofrene så højt, at det skar gennem luften. De grusomme torturmetoder var ekstremt umenneskelige. Den 8. december tog hustruerne til Li Baifang, Moming og So Mian afsted for at besøge deres ægtemænd i fængslet, men de blev også arresteret som medlemmer af AB-korpset og blev grusomt tortureret. De mishandles slemt, deres kroppe og kønsdele blev brændt og brysterne skåret med knive. Under grusom tortur tilstod Duan Liangbi, at Li Wenlin, Jin Wanbang, Liu Di, Zhou Mian, Moming og andre var ledere af AB-korpset og at der var mange medlemmer af AB-korpset i den Røde Hærs skoler. Fra den 7. december til om aftenen den 12. december, på kun 5 dage, arresterede Li Xiaoyu og andre mere end 120 påståede AB-korps medlemmer og dusinvis af vigtige kontrarevolutionære under den alvorlige AB-korps udrensning i Fujian, mere end 40 mennesker henrettes. Li Xiaoyues grusomme handlinger udløste til sidst Fujian-hændelsen den 12. december 1930, hvilket meget forbavsede Sovjetområdet. Fra historisk undersøgelse af Mao Zedongs udrensning af AB-korpset i Sovjetområdet, Jiangxi-provinsen af Gaohua. Fra Sovjetområdet til Yan'an støttede Mao sig til sin teori og praksis om kamp og søgte og opbyggede gradvist sin absolute ledelse af partiet. Efter at KKP kom til magten i 1949 fortsatte Mao at støtte sig til denne slags partikampe. For eksempel rettede Mao i 1959 et pludseligt angreb på Peng Dehuai og fjernede ham fra hans post. Alle de centrale ledere, som deltog i konferencen, blev bedt om at tage stilling. De få, som turde udtrykke andre meninger, blev alle stemplet Peng Dehuai antipartiblokken. Under kulturrevolutionen blev de gamle kadre inden for KKP's centralkomité straffet, en efter en, men de gav alle efter uden modstand. Hvem vågede at sige et ord imod Mao Zedong? KKP har altid lagt vægt på jerndisciplin, partitroskab og organisationsprincipper og krævet ubetinget lydighed over for hierarkiets leder. Denne slags partinatur er indgroet under fortsatte politiske kampe. Under kulturrevolutionen blev Lili San, en forhenværende KKP-leder, drevet til sin udholdenhedsgrænse. 68 år gammel blev han i gennemsnit forhørt 7 gange om måneden. Hans hustru Lisha blev behandlet som en sovjetrevisionistisk spion og var allerede blevet sendt i fængsel. Hendes videre skæbne er ukendt. Uden noget andet valg og i den yderste fortvivlelse begik Li selvmord ved at sluge en stor mængde sovepiller. Før sin død skrev Li Lishan et brev til Mao Zedong, som tydeligt afspejlede partinaturen, hvorefter et KKP-medlem ikke tør give op, selv ikke på dødens tærskel. Formand. Jeg er nu slået ind på partiforræderiets vej ved at begå selvmord og har ingen muligheder for at forsvare min forbrydelse. Blot det ene, at hele min familie og jeg aldrig har samarbejdet med fjendestater. Blot på det punkt anmoder jeg centralregeringen om at undersøge og gennemgå fakta og drage konklusioner baseret på sandheden. Lili San. Den 22. juni 1967. Mens Mao Zedongs filosofi om kamp til sidst drog Kina ind i en aldrig før set katastrofe, har denne form for politisk kampagne og partikampe, som kommer til udbrud hvert 7. eller 8. år, sikrede KKP's overlevelse. Hver gang der var en kampagne, ville et mindretal på 5% blive forfulgt, og de resterende 95% ville blive bragt til lydig tilslutning til partilinjen, hvorved partiorganisationens sammenhængskraft og evne til at ødelægge forøgedes. Disse kampe eliminerede også disse, vaklende, medlemmer, som ikke var villige til at opgive deres samvittighed og angreb alle kræfter, som vågede at gøre modstand. Ved denne kampmekanisme har de KKP-medlemmer, som har hin efter kamp og er de bedste til at bruge bøllemetoder, vundet kontrol. KKP-sektens ledere er alle frygtløse folk, rige på kamperfaring og fuld af partiand. Sådan brutale kamp giver også de, der har været udsat for den, en blodig lektie og voldsom hjernevask. Samtidig tilfører den KKP energi, styrker yderligere det hin efter kamp, sikrer dets overlevelse og forhindrer det i at blive en modholden gruppe, som holder op med at kæmpe. Den type partinatur, KKP kræver, kommer netop af KKP's sektnatur. For at nå sit mål er KKP besluttet på at bryde med alle traditionelle principper og bruge alle midler for ufortøvet at kæmpe mod enhver magt, der hindrer det. Derfor er det nødt til at træne og trælbinde alle sine medlemmer til at blive partiets hjerteløse, uretfærdige og ikke troende redskaber. Denne KKP-natur har sin oprindelse i det had mod det menneskelige samfund og traditioner, dets bedrageriske selvopfattelse, dets ekstreme selviskhed og foragt for andre menneskers liv. For at opnå det såkaldte ideal har KKP brugt vold for enhver pris til at smadre den gamle verden og eliminere alle dissidenter. Sådan en ond sekt vil møde modstand fra folk af samvittighed, så det må eliminere folks samvittighed og godhjertede tanker for at få folk til at tro på dets onde doktrin. Derfor, for at sikre sin overlevelse, må KKP først og fremmest ødelægge folks samvittighed, godhjertede tanker og moralske standarder og gøre folk til tamme slaver og redskaber. Ifølge KKP's logik går partiets liv og interesser forud for alt andet, de går endda forud for partimedlemmernes kollektive interesser. Derfor må hvert enkelt partimedlem være forberedt på at ofre sig for partiet. Et kig på KKP's historie viser af individer, som har beholdt traditionelle intellektuelles måde at tænke på, som Chen Duxiu og Chu Kibai, eller som altid drog omsorg for folkets interesser som Hu Yaobang og Cao Ziyang, eller som har besluttet sig for at være ærlige embedsmænd og yde folket reel service som Xu Rongyi, ligegyldigt hvor meget de har bidraget til partiet og ligegyldigt hvor fri de var fra personlige ambitioner, blev de uundgåeligt udrenset, bortkastet eller begrænset af partiets interesser og disciplin. Sansen for partinatur eller fornemmelsen for partiet, som har sat sig i rygmarven i løbet af mange års kampe, har ofte fået dem til at gå på kompromis eller give sig i kritiske øjeblikke, fordi partiets overlevelse i deres underbevidsthed havde den højeste prioritet. De ville hellere ofre sig og se til, mens den onde magt inden for partiet begik mord, end at sætte partiets overlevelse på spil med deres samvittighedsfulde og godhjertede tanker. Dette er nøjagtigt resultatet af KKPS kampmekanisme. Det forvandler gode mennesker til redskaber, som det bruger, og bruger partinaturen til at begrænse eller endog eliminere menneskelig samvittighed i størst mulig udstrækning. De dusinvis af linjekampe, som nedlagde mere end 10 højtstående partiledere eller udnævnte efterfølgere, ingen af de øverste partiledere fik en god skæbne. Mao Zedong havde været konge i 43 år. Men kort efter hans død, blev hans hustru og nevø sat i fængsel, hvilket af hele partiet blev fejret som en stor sejr for maoismen. Er dette en komedie eller en farce? Efter at KKP greb den politiske magt, var der uophørlige politiske kampagner, fra partikampe til kampe uden for partiet. Dette var tilfældet under Mao Zedong æra 1 og er stadig tilfældet under post-Mao æra 1 med reform og åbenhed. I 1980'erne, da folk netop begyndte at få en smule frihed i tanken, lancerede KKP-kampagnen med opposition mod den borgerlige liberalisering og foreslog de fire grundlæggende principper for at opretholde dets absolutte lederskab. I 1989 blev de studenter, som på fredelig måde bad om demokrati, blodigt undertrykt, fordi KKP ikke tillader stræben efter demokrati. I 1990'erne var vidne til en hurtig forøgelse i antallet af Falun Gong-udøvere, som tror på sandhed, godhjertighed og tolerance, men de blev mødt med en folkedrabsforfølgelse fra 1999, fordi KKP ikke kan tolerere menneskelig natur og godhjertede tanker. Det må bruge vold for at ødelægge folks samvittighed og sikre sin egen magt. Siden begyndelsen af det 21. århundrede har internettet bundet verden sammen, men KKP har brugt en stor sum penge til at opsætte netværksblokader for at fange informationsaktivister, fordi KKP er meget bange for, at folk frit skal få adgang til information. Vi, den onde sekt KKP, degenererer. KKP's onde sekt regerer i hovedsagen i opposition til den menneskelige natur og himlens principper. KKP er kendt for sin arrogance, indbilskhed, selviskhed og brutale, uhæmmede handlinger. Det bringer konstant katastrofer over landet og folket, men indrømmer alligevel aldrig sine fejltagelser og vil aldrig afsløre sin sande natur for folket. KKP har aldrig tøvet med at ændre det slagord og skilte, hvilket det ser som måden til at opretholde dets kontrol. Det vil gøre alt for at beholde magten med total mangel på respekt for moral, retfærdighed og menneskeligt liv. Institutionaliseringen og socialiseringen af denne onde sekt fører uundgåeligt til dets fald. Som følge af centralisering af magten, er den offentlige mening gjort tavs og alle mulige kontrolmekanismer er blevet ødelagt, således at der ikke er nogen magt til at stoppe KKP fra at glide ned ad bakke mod korruption og opløsning. I dag er KKP blevet det største regerende parti for underslæb og korruption i verden. Ifølge officiel statistik i Kina er 8 millioner ud af 20 millioner embedsmænd, officerer eller kadre i partiet eller regeringen blevet fundet skyldige i korruption og irettesat eller straffet baseret på parti- eller regeringsforordninger. Hvis man også medregner de uidentificerede korrupte embedsmænd, kan de korrupte parti- og regeringsembedsmænd anslås til at være mere end 2/3, hvoraf kun en lille del er blevet undersøgt og afsløret. At sikre sig materielle goder ved hjælp af korruption og afpresning er blevet den største kraft, der får KKP til at hænge sammen i dag. De korrupte embedsmænd ved, at uden KKP ville de ikke have nogen mulighed for at konspirere for personlig fordel, og hvis KKP falder, ville de ikke bare miste deres magt og deres poster, men ville også imødese undersøgelse. I Himlens Vrede, en roman som afslører, hvordan KKP-embedsmænd agerer bag kulisserne, har forfatteren Tian Fang udtrykt KKP's tophemmelighed ved at citere Hao Xianghou, en vicechef for et af KKP's kommunekontorer: korruption har stabiliseret vores politiske magt. Det kinesiske folk ser det klart: hvis vi bekæmper korruption, vil partiet falde, hvis vi ikke bekæmper korruption, vil nationen gå under. Men KKP vil ikke risikere sin egen dødsdom for at bekæmpe korruption. Hvad det vil gøre at dræbe nogle få korrupte individer som et symbolsk offer for at bevare ansigt. Dette forlænger dets liv med endnu nogle få år på bekostning af et lille antal korrupte elementer. I dag er KKP-sektens eneste mål at beholde magten og styre udenom dets undergang. I Kina i dag er etik og moral degenereret til ukendelighed. Dårlige produkter, prostituerede, stoffer, konspiration mellem embedsmænd og banner, organiserede forbrydersyndikater, hasardspil, bestikkelse, korruption af enhver art vinder frem. KKP har i det store og hele ignoreret sådan moralsk forfald, samtidig med at topembedsmænd styrer bag kulisserne og afpresser beskyttelsespenge fra folk, som er bange. Kai Xiaoqing, en ekspert, som studerer mafia og forbryderorganisationer ved Nanjing Universitetet, vurderer, at antallet af organiserede forbrydere i Kina i alt kommer op på mindst 1 million. Hvert syndikatmedlem, som tages til fange, afslører altid et antal korrupte kommunistiske bagmænd, som er embedsmænd, dommere eller politifolk. KKP er bange for, at det kinesiske folk skal udvikle en sans for samvittighed og moral, så det tør ikke tillade folk at tro på en religion eller på frihed til at tænke. Det bruger alle dets ressourcer til at forfølge gode folk, som har tro, såsom de undergrundskristne, som tror på Jesus og Gud og Falun Gong udøver, som søger sandhed, godhjertighed og tolerance. KKP er bange for, at demokrati vil afslutte dets etpartistyre, så det tør ikke give folk politisk frihed. Det er hurtigt til at fængsle uafhængige liberale og borgerretsaktivister. Men det giver folk en forvrænget form for frihed. Så længe du ikke bekymrer dig om politik og ikke er imod KKP's lederskab, kan du lade dine begær gå i hver retning du ønsker, selvom det betyder, at du gør onde, uetiske ting. Som følge heraf forfalder KKP dramatisk, og samfundsmoralen i Kina er stærkt på vej ned ad bakke. At blokere vejen til himlen og åbne helvedes port, kan bedst beskrive, hvordan den onde KKP-sekt har hærget det kinesiske samfund i dag. VII tanker om KKP's onde styre. Hvad er Kommunistpartiet? Dette tilsyneladende simple spørgsmål har ikke noget simpelt svar. Under foregivelse af at være for folket og iklædt et politisk partis klædedragt har Kommunistpartiet sandelig bedraget millioner af mennesker. Og dog er det ikke et politisk parti i den almindelige betydning, men en skadelig og ond sekt besat af et ondt spøgelse. Kommunistpartiet er et levende væsen, som fremtræder i denne verden ved dets partiorganisationer. Hvad der virkelig kontrollerer det kommunistiske parti er det onde spøgelse, som først besatte det, og det er det onde spøgelse, som bestemmer Kommunistpartiets onde natur. Kommunistpartiets ledere fungerer, mens de agerer som sektens guruer, kun som talerør for det onde spøgelse og partiet. Men når de ikke længere kan opfylde partiets behov, vil de blive styrtet hensynsløst. Partiets kampmekanisme vil sikre, at kun de mest drevne, de ondeste og sejeste stadig kan beholde deres poster som Kommunistpartiets guruer. Omkring et dusin høje partiledere er faldet i unåde, hvilket beviser sandheden i dette argument. Faktisk går partiets topledere på en meget tynd line. De kan enten bryde med partiet og efterlade sig et godt navn i historien, som Gorbachev gjorde, eller blive partiets offer som mange af partiets generalsekretærer. Folket er genstand for partiets trælbinding og undertrykkelse. Under partiets styre har folket ingen ret til at afvise partiet. I stedet er de tvunget til at acceptere partiets lederskab og opfylde forpligtelsen til at støtte partiet. De er også genstand for en regulær sektlignende hjernevask under truslen af påtryk fra partiet. KKP tvinger hele nationen til at tro på at støtte denne onde sekt. Dette er noget højst usædvanligt i verden i dag, og vi må beundre KKP's uforlignelige evne til sådan undertrykkelse. Partimedlemmerne er en fysisk masse, som er blevet brugt til at udfylde partiets læme. Mange af dem er hæderlige og venlige og kan endda være ret dygtige i deres offentlige liv. Det er de folk, partiet ønsker at rekruttere, fordi deres omdømme og kompetence kan udnyttes i partiets tjeneste. Mange andre vil, ud fra et ønske om at blive embedsmænd og nyde høj social status, arbejde hårdt for at gå ind i partiet og hjælpe det onde væsen. Der er også dem, som valgte at gå ind i partiet for at udrette noget i deres liv og indså, at de ikke kan gøre noget under det kommunistiske styre, medmindre de gik ind i partiet. Nogle gik ind i partiet, fordi de ønskede at få tildelt en lejlighed eller simpelthen ønskede et bedre omdømme. Således er der mellem de mange 10 millioner partimedlemmer både gode og dårlige mennesker. Uanset motiverne betyder det, at du frivilligt har hengivet dig til partiet, når du en gang har svoret troskab foran partiets fane, hvad enten det er godvilligt eller ej. Du vil da gennemgå hjernevask ved at deltage i ugentlige politiske studiekredse. Et betydeligt antal partimedlemmer vil have få eller ingen af deres egne tanker tilbage og vil let kunne kontrolleres af det onde spøgelse i KKP's værtslæme som følge af partiets indoktrinering. Disse mennesker vil inden for partiet fungere ligesom cellerne i et menneskeligt læme og arbejde uafbrudt for partiets eksistens, selvom de selv også er en del af den befolkning, der er trælbundet af partiet. Endnu sørgeligere, efter at partinaturens trældom er lagt på dig, bliver det meget svært at tage den af. Så snart du viser sin menneskelige side, vil du blive udrenset eller forfulgt. Du kan ikke trække dig ud af partiet på egen hånd, hvis du ønsker det, for partiet vil med dets ind ja, uden nej politik betragte dig som forræder. Det er derfor folk ofte afslører en dobbelt natur, i deres politiske liv, kommunistpartiets natur og i privatlivet, den menneskelige natur. Partikadrene er en gruppe holder magten blandt partiets medlemmer. Selvom de kan vælge mellem godt og ondt og træffe deres egne afgørelser ved særlige lejligheder, til særlige tider og særlige begivenheder, må de som et hele følge partiets vilje. Mandatet dikterer, hele partiet adlyder centralkomiteen. Partikadrene er ledere på forskellige niveauer, de er partiets ryggrad. De er også bare redskaber for partiet. De er også blevet bedraget, brugt og gjort til ofre under de forløbne politiske bevægelser. KKP's underliggende kriterium er til for at afprøve, om du følger den rigtige guru og er oprigtig i din hengivelse. Hvorfor ved folk stadig ikke besked? KKP har ageret ondsindet og ondskabsfuldt under dets mere end 50 års hersken over Kina. Men hvorfor mangler det kinesiske folk en realistisk forståelse af KKP's onde natur? Er det fordi kineserne er dumme? Nej. Kineserne består af en af de klogeste nationer i verden og kan opvise en rig traditionel kultur og en 5.000 års arv. Dog lever det kinesiske folk stadig under KKP's styre, fuldstændig bange for at udtrykke deres misfornøjelse. Nøglen ligger i den sindlagskontrol, der udøves af KKP. Hvis det kinesiske folk nød ytringsfrihed og åben kunne debattere KKP's fortrin og mangler, ville vi tro, at kineserne for længst har gennemskuet KKP's onde natur og befriet sig fra den onde sex indflydelse. Uheldigvis har kineserne mistet deres ytringsfrihed og frihed til at tænke for et halvt århundrede siden med fremkomsten af KKP's styre. Formålet med forfølgelsen af højreafvigerne blandt de intellektuelle i 1957 var at lægge bånd på ytringsfriheden og at kontrollere folks tanker. I et samfund, der i den grad mangler grundlæggende frihedsrettigheder, er det meste af den ungdom, som helhjertet studerede Marx og Engels værker under kulturrevolutionen, ironisk nok blevet stemplet som en antipartiklike, og derpå forfulgt. At diskutere KKP's rigtige eller forkerte ting kom simpelthen ikke på tale. Ikke mange kinesere ville så meget som tænke på at kalde KKP en ond sekt. Men hvis den påstand blev fremsat, ville de, som har levet i Kina, ikke finde det vanskeligt at finde stærke bevismaterialer, der støtter argumentet, både fra deres egen erfaring og fra deres familie og venner. Det kinesiske folk er ikke bare blevet berøvet friheden til at tænke, der er også blevet indoktrineret med partiets lære og kultur. Således er alt, hvad folk har kunnet høre, været lovprisninger af partiet, og deres sind er blevet gjort fattig på enhver tanke bortset fra de idéer, som styrker KKP. Tag Tiananmen massakren for eksempel. Da skuddene blev affyret den 4. juni 1989, løb mange mennesker instinktivt for at skjule sig i buskene. Øjeblikke senere kom de til trods for risikoen tappert ud af skjul og sang, internationale, sammen. Disse kinesere var virkelig modige. Uskyldige og værdige til respekt, hvorfor sang de dog, internationale, den kommunistiske kampsang, da de blev mødt med de kommunistiske mor. Grunden er simpel. Opdraget i den kommunistiske kultur er alt det, de beklagelige mennesker kender, det er kommunisme. De på Tiananmen-pladsen kendte ikke andre sange end internationale, og nogle få andre som lovpriser kommunistpartiet. Hvad er udvejen? KKP har bevæget sig hen imod sin fuldstændige dom. Kedeligt nok prøver det at knytte sin skæbne sammen med den kinesiske nation før dets afgang. Det døende KKP svækkes synligt, og dets kontrol over folks sindlag løsnes. Med fremskridtene inden for telekommunikation og internettet finder KKP det vanskeligt at kontrollere information og hindre folk i at udtrykke sig. Samtidig med at korrupte embedsmænd i stigende grad udsuger og undertrykker folk, er publikum begyndt at vågne op fra deres illusioner om KKP, og mange af dem er begyndt at udøve civil ulydighed. KKP er ikke blot mislykkedes med at opnå dets mål med forøget ideologisk kontrol under dets forfølgelse af Falun Gong, men har yderligere svækket sig selv samtidig med at det afslører sin absolute hensynsløshed. Dette belejlige øjeblik har fået folk til at genvurdere KKP og bane vejen til, at den kinesiske nation kan befri sig selv fra den ideologiske trældom og fuldstændigt gøre sig fri af det onde kommunistiske spøgelsekontrol. Efter at det kinesiske folk har levet under KKP's onde styre i over 50 år, behøver det ikke en voldelig revolution, snarere behøver de udfrielse af deres sjæle. Dette kan opnås ved selvhjælp, og de første skridt mod det mål er at komme til klarhed over KKP's onde natur. Den dag vil komme, da folk bortkaster partiets organisationer, som har besat statsapparatet og lader de sociale systemer fungere uafhængigt med støtte fra samfundets solide kræfter. Når den diktatoriske partiorganisation forsvinder, vil regeringens handlekraft blive forbedret og forøget. Og den dag er lige om hjørnet. Faktisk var der så tidligt som i 1980'erne reformfolk inden for partiet, der reklamerede for ideen om at adskille partiet fra regeringen i et forsøg på at udelukke partiet fra regeringen. Reformforsøgene inde fra KKP har vist sig utilstrækkelige og mislykkede, fordi ideologien om partiets absolute lederskab ikke var blevet totalt forkastet. Partikulturen er det miljø, der er nødvendigt for, at den onde kommunistiske sekt skal overleve. At befri folks sind for KKP's besættelse kan vise sig at være vanskeligere end at befri statsadministrationen for KKP's besættelse, men en sådan befrielse er den eneste måde til totalt at rykke kommunismens onde op med rode. Dette kan kun opnås ved det kinesiske folks egne anstrengelser. Når deres sind er rigtigt indstillet og den menneskelige natur er vendt tilbage til dets oprindelige tilstand, vil publikum genvinde deres moral og lykkes med en overgang til et anstændigt ikke-kommunistisk samfund. Kuren mod denne onde besættelse ligger i erkendelsen af det onde spøgelses natur og skadelighed, udslette det fra folks sind og fjerne det, så det ikke har noget sted, det kan gemme sig. Kommunistpartiet lægger vægt på ideologisk kontrol, fordi det selv ikke er andet end en ideologi. Den ideologi vil opløses, når alle kinesere afviser kommunismens falskhed i deres sind, aktivt udvisker partikulturen og befrier deres egen mentalitet og liv fra den onde kommunistiske sekts indflydelse. Når menneskene redder sig selv, vil KKP falde sammen. Nationer, der er styret af kommunister, forbindes med fattigdom, totalitært styre og forfølgelse. Der er meget få sådanne nationer tilbage, inklusive Kina, Nordkorea, Vietnam og Cuba. Deres dage er talte. Med det kinesiske folks visdom og inspireret af den kinesiske nations historiske glansperioder vil Kina, der er befriet fra kommunismens onde besættelse, være en lovende nation. Slutning. KKP tror ikke længere på kommunismen. Dets sjæl er død, men den har stadig sin skygge. Det har kun arvet kommunismens skin, men det opviser stadig en ond sex natur, arrogance, bedrag og selviskhed og at hengive sig til hensynsløs ødelæggelse. KKP har arvet den kommunistiske fornægtelse af himlens lov og dets forkastelse af den menneskelige natur er forblivet uændret. I dag fortsætter KKP med at styre Kina med de kampens metoder, det har behersket gennem årene og brugt dets tæt sammenvævede organisationssystem sammenkoblet med styreformen, partibesættelse, foruden ond propaganda, der fungerer som en statsreligion. De seks træk ved Kommunistpartiet, der er beskrevet tidligere, placerer dagens KKP sikkert inden for definitionen af en ond sekt. Det gør ikke noget godt, kun ondt. Efterhånden som denne onde kommunistiske sekt nærmer sig døden, fremskynder den takten i dens korruption og degenerering. Hvad der er mest bekymrende er, at den stadig gør, hvad den kan for at drage den kinesiske nation med sig i en afgrund af korruption og degenerering. Kineserne må hjælpe sig selv, de må tænke efter, og de må ryste KKP af sig.